نکاح وهذه سنة المرسلين دا نکاح سنت د ټول پیغمبرانو نه او د دې آیات مبارکه مناسبت کې ډېر روایتونه راغلي لکه نبی علیہ السلام فرمایلی تزوجوا فإني مكاسر بكم الأمم وای تاسو نکاحونه کوي زبستاسو پڑیر والی پنور امتنو باندی فخر کو اور یو حدیث کے راغ دی اگر چھو علماء و پدی کی سندی بحث کرے وی چاچ نکاو کا ند استکمال او پورا والے دنیم دینو کو ند دینیم بارک اللہ ندیو یریگی دارنگی حدیث پاک کے راغ دی نبی علیہ السلام فرمائی من وقاه اللہ شر اثنتین ولج الجنہ ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ موطان امام مالک رحم اللہ کی حدیث راغلے دے و ایچال رچوسات اللہ د شر د دو سی زنونا ندے و جنت توردن نشی یو دا اللہ حبیبوی دا دوار و جام و پمنس کی داخلہ سوک چه ده جبی ده شر فساد ده غیبت چغلی گناهونو و غلط و اقوالونو بچونو ده به جنت تزی او دوی ممابین رجلیهی چه یو سڑی خپل عورت پا حفاظتو ساتلو او ده بدکارونه اجتنابو کو دارنگ نبی علیہ السلام غپور تا چه سو کسان راغلیو او نبی علیہ السلام موجود نو صحیح بخاری شریف کی راغلی ناغی کی بازی ویلیو شمونگ با نکاح نکو چاویزو با خوب نکوم لکلا حدیث در تمشکار شریف کی تیر شو باب الاعتصام بی سنکی نظر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چراغی بی بیان ورطوی فلانے و فلانے راغلے ہو یو پکی ویزو با دشکیو دکی گم ناو تو لشپا با عبادت کو او بلویزو ما با روجی کو جکوم بنا او اغبل پکی ویزو با نکاح نکو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے ویزد اللہ نا دتا سن ڈیر یری گا او زمار و جم وی او کو جمی می نفلی رو جیم نسم او کل نم نسم او دشپی مزم کو مو دکی گمم او ما گورت بی بیان سر نکاہنم کڑی دا زمار سنت طریقی دی فمن رغب عن سنتی فلیس منی چاچ زما د سنت نہ مخواڑو لو نو دا زمان نه لري ندی آیات مبارکه کی دا ذکر کړي عمر رضی اللہ عنہ قول دی کہ امام قرطبی ذکر کړي ای بوی انی لا تزوج المرأه وما لی فیها من حاجه واتوها وما اشتهيها قیل له وما يحملك على ذلك یا امیر المؤمنین قال حبی اَن يخرج اللہ منی من یکاسر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبین یوم القیام عمر رضی اللہ عنہ ازن کاہون اکوم اگر زما حاجت نشتا او صحبت کوم خزما اشتہانی نچاورت ہوئی چی بیاولی کے یا امیر المومنین ویزم محبت ساتم چی اللہ زمان ادا سے اولاد پیدا کی چی داغی دا دیر والی پا سبب با سبا نبی علیہ السلام پا ورز دا قیامت پا نور پیغمبرانو بانے فخر کئی پا نور انبیاء علیہ السلام با فخر کئی نو دی آیات مبارکہ کی وی حبیبا تاسو نمخکم دا نور پیغمبرانو دیری بی بیانی وی او داغی اولادو ولقد ارسلنا رسولا من قبلک او بیشکر علی گلیو منگا رسولا پیغمبران من قبل کتان مخ کی وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ او گرزولے امونگ داغوی دفارا بی بیانی او اولاد وما کان لرسول او ندی صحیح او درس دفار دی او رسول ان یعطی بی آیت دا چراتلو کی اغف یو معجزی سرا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم و اجازت دا اللہ گورا موجزت انبیاء علیہ السلام حقوی او معجزہ دیتا ہوئی چھے اللہ دا نبی دا لاسا یودا سے شے سرگن کی چھے نور خلق داغی دا اتیان او دا روڑونا عاجز ہوئی او دا عمر مسئلہ دا چھے معجزہ دا انبیاء علیہ السلام پا وس و طاقت کی لی نو چکل دا انبیاء علیہ السلام پا وس کی معجزہ نی نو کرامت دا اولیاء کرام و حق دے او دا کرامت دا ولی پا وس و طاقت کی لی آدام مسئلہ چھے نبی تا حکم شوئی پاغی فرض بھی چھے اظہار دا معجزی دیو کی او ہر چھے ولی دے نوائی تا دا کرامت دے اظہار حکم نہیں بلکہ مسئلہ دا سے دا وی خطرناک کرامت دے ولی دے پاراغ دے چھے داغی شہرتو شی ذکا اولیاء کرام کلوی نلوی ولی دے نو دے دا خطری پا حال کی دے پتہ لگینا چھے عاقبت و انجام سنگ جڑی گی او انبیاء علیہ السلام دا بد عاقبتنا محفوظ دی من جانب اللہ ناغیبا تا حکم دے دے اظہار دا موجزے او اولیاء و دخل کرامت دا فٹولو کوشش کئی دی دا آیات مبارکہ گورا نسی قطعی دے چی موجزہ دا نبی حق دا خدا دا نبی پا وس و طاقت کنی وما کان لرسول اے ما صح وما استقاما ندی صحیح او درست د پار دی او رسول ایاتی بی آیتن چی اغد روڑی او معجزہ الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ او دا قرآن دا اصول سرگر دا سیوی کل دا باز جادوگر ساہران او دا نور گند خلق چی دا ولایت داوی کئی او اولیاء نی نو کل دا خلق و مخ کی دا سکارون کئی چی خلق وی دا کرامت تے او پخپل وس او اختیار کئی رچکر یو سڑے شہرت کئی او دا خلق و مخ کی کئی او پخپل وس کئی نو معلوم ادا شدا ولی ندے دا 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 لاسا چی سرگندی کی دا کرامت ندے بلکہ دا جادو دے او دا سڑے ساہر او جادوگر رے دا مضمون پگڑو آیاتونو کراغرے چی معجزہ دا انبیاء علیہ السلام حق دا خوب وس کی نشتا لکو گو رئی دا سورہ انعام دوم پارے اخر گو رئی سورہ انعام گو رئی وم پارا چکل ختمی گی آیات مبارک گو رئی یوسل نہم فرمائی واقسمو باللہ جہد ایمانہم قسمون خوڑلیو دی مشرکانو پا اللہ جہد ایمانہم مضبوط قسمون ددوی او پخپل قسم کی ویلی لین جاعتهم آیتن ویک چر راشد ویت سموجزا لیؤمنن نبیہا نحام خادی بیمان روڑی پدغ موجزی حضا اللہ حبیب لیوی داوکا دا صفا و مروہ و دا مکی غرون دے دا سروز روشی او دا غرون لگ دے دے نرستو کا چی دا میدان حوارشی چینی و نحرون پا کروان کا چی منگ پا کی کروندو کو اللہ وی قل انما الآیات عند اللہ ورتو فرمائے اے حبیب چی بے شک خبر داد بلندا انما الآیات عند اللہ معجزات دا اللہ پہ اختیار کی دی زما وس کی نشتہ نسنگے در تراڑا انما الآیات عند اللہ بے شک معجزات داد اللہ پہ اختیار کی دی زما وس کی نشتہ نسنگے در لسرگن کم دارنگی گوری سورہ ابراہیم دی سورہ رات پسیدے التم د ټولو پیغمبرانو نا یو اجمالی دلیل ذکر کړي آیات یو لسم وګورئ چې معجزه د نبی حق وی خدا د نبی په وس او طاقت کې ني چې ګنی په خپل اختیار دې سرګندای قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم یو لسم آیات ته او د غدیار لسم پاره د سوره ابراهیم قالت لهم رسلهم ویلیو دغی کافرانو تا پیغمبرانو ددوی ان نحن نیومنگا الا بشر مثلکم مگر بشر و بنی آدم یستاسو غنتی ولكن الله يمن على من يشاء لكن الله انعام احسان کبھی پا چاچ خخیشی من عباده دخل بندگاننا وما كان لنا نشتر پہ اختیار زمون کی دا خبر مل درست او صحیح ندا ان اتیکم بسلطان دا شراتلکم تاسو تپس موجزی او دلیل سرا الا باذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم و اجازت وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون او پا اللہ بروسا و اعتماد دی کوی مومنان دارنگ یو گو رئی دوشان مضمون راغلے رئے پا سور عنکبوت کے سور عنکبوت گو رئی یوشتم پارک رازی التم دوشان مضمون راغلے آیات پنزوستم گو رئی یوشتم پارک سور عنکبوت دا دین علاوہ نورم دیر آیاتون قرآن شریف کی دی چی معجزہ دا نبی حق دا خدا غپا وسو طاقت کی نی وقالو لولا انزل علیہ آیات من ربه قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین وقالو ویلو دی کافرو لولا انزل علیہ اولی را نازل کڑی شوی ندق دی پیغمبر بانی آیات موجزی من ربی ہی دی طرف درب داغنا پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مونگ چی سوایو دا سی موجزی پی اولی را نازلی گینا قل جواب فرمایا انما الآیات عند اللہ بیشک موجزات دا اللہ پہ اختیار کینی زما وس کی نشتا زما طاقت کی نشتا وانما انا نذیر مبین او بیشک از یرا درکون کے مبین اختارا بدل تم فرمائی وما کان لرسول او ندی مناسب د پار دے او رسول ایاتی بی آیتن دا چروڑی غیو معجزہ الا باذن اللہ مگر پہ حکم و اجازت دا اللہ لکل اجل کتاب ہر نیٹی دا پارا لکشتنے تقدیر کی لکلی اگے نمخ کی سرگندے دے نشی داغے نرستو کی دے نشی لکل اجل کتاب دا ہر نیٹی دا پارا لکنے یمحو اللہ ما یشاؤو روانوی مٹاووی اللہ چی خوخیشی ویثبتو او باقی پریزی ثابت پریزی وعندہو ام الکتاب او ددغی اللہ سرا اصل کتاب دے چلوح محفوظ دے چپاغی کی اس قسم تغییر و تبدیل نرازی دا آیات لفظی ترجمہ ہوا او مقصد کی علماء کرام و گن اقوال ذکر کری چی یمح اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب نص مراد دی بعض مفسرین لکلی چی گورا تقدیر دو قسم رے یو تا تقدیر معلق وی معلق او دویم تا تقدیر مبرم وی نو معلق اغوی کم دے یمح اللہ ما یشاء و یثبت دیتا تقدیر معلق وی وعندہم الکتاب دیکھ ذکر دے تقدیر مبرم دے چاہے کہ اس قسم تبدیلی نرازی اغوی کہ اس قسم تبدیلی نرازی دغشان امام قرطبی ذکر کری دغشان امام قرطبی ذکر کری چھو ام الکتاب سدے الذي لا يتغير منه شيء ام الكتاب هذه شيء کس قسم تغیر ناراضی او يمح الله ما يشاء ويثبت الدين ا خبر مراد دی کا اللہ غاڑی نو محو وے کی او کا اللہ غاڑی نو غب باقی او ثابت فریزی اگر سلف گن اقوال دی مبارک وہ عمر رضی اللہ عنہ طواف کولو امام قرطبی ذکر کری وَيْكَانَ يَتُوفُ بِالْبَيْتُ وَهُوَ يَبْكِي عمر رضی اللہ عنہ طواف کولو طواف کی جنلو دا دعائے وی اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادہ فاسبتنی فیہا وان کنت کتبتنی فی اہل الشقاوہ والذم فامحنی واسبتنی فی اہل السعادت والمغفرہ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب. عمر رضی اللہ عنہ طواف کولو جڑلیو دے دعاوے یا اللہ کچری زدی دی کلیم پا اہل السعادت و نکبختو کی نما قائم و دائم و مضبوط ساتھی او کزدی دی کلیم پا شقاوت والو کی بدبختو کی و گناہن والو کی نما داغی نمحو کی او ماولی کی او ثابت میں کی پا اہل السعادت و مغفرت کی زکت تمہو ما تشا روانوی مٹاووی چی صدیق و خشی سوک تپوس کو لوال نشتا اے کہ او سڑے پا اشقیاؤ بدبختو کیلی کلے واللہ تی نیک بختو لرارے نسوک تپوس وال نشتا او کنیک بختو کیلے ہوتی بدبختو ترارے نسوک تپوس وال نشتا تروانوی مٹاووی حقا چی دیق و خشی و باقی پریزی وعندک ام الکتاب او تا سرا واصل کتاب دے شغی کی ردو بدل نرازی. دغشان دعا دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نم ثابت را این دغشان وی اللہ وین کنت کتبتنی فی السعدائی فاسبتنی فیہم اللہ کزدی نیک بختو کی لیکلے امنو قائم و دائم و مضبوط میں پکیو ساتے او کزدی لیکلے ام پاش قیاؤ کی نما دا دی لیکلو نمح وکی او ما اپنے ایک وقت کیوں لکھی فَإِنَّكَ تَمْهُ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتْ وَإِنَّكَ أُمُّ الْكِتَابِ. او ابو وائل رحم اللہ کو موی اکثر دغشان دعا کولا دغشان دعا بے کولا. لانگی امام مالک رحمت اللہ نے مشہور دمالک ابن دیرار رحم اللہ مشہور دوار ویدیو زنانا حملو اوڑے روگت شو نسوکورت دوار پار را ناغیدہ سے دعاو کا اللہم انکان فی بطنہا جاریا فابدلہا غلاما فینک تمہو ما تشاء و تثبت و انک ام الکتاب. وی اللہ تدی زنانا پدی خیٹا کی کہ لروی نتی پالک بدل کی زکت مہو کی اغچ دی خوخشی او باکی پریزی او تاثر اصل کتاب نے. نو کچری دا محوا و اس بات نہ رات لے نو دا صحابہ و دا سلفو دا سی دعا بنو دا آغی دا سی دعا بنو او دا مضمون وی پروایاتو کی ثابت تے صحیحینو کی دا حدیث راغلے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی ماد نبی علیہ السلام ناوری دلیلی چی فرمائی لے من سر رہو ان یفسط لہو فی رزقی ہی و ینسع لہو فی اثری ہی فلیسل رحمہو. چالک دا خبر خوشالی چی رزق دی دیر کڑیشی پر رزق دی کی برکت اللہ واچے وینسو لہو فی اثری ہی آو دنیتا دی رستو کڑیشی عمر کی دی اللہ خیر و برکت واچے نفلی سل رحمہو سل رحمی دی ساتھی آو سل رحمی دی کٹ کئی نا نفا عمر آو دارنگی پر رزق کی دی سل رحمی سرا اللہ رب العزت خیر و برکت راولی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ندا روایت ہو چاہی بوی سوک دا غواری من احبان یمد اللہ فی عمره واجلہ ویبسط لہو فی رزقی فلیتق اللہ ولیسل رحمہ. ویچال چی دا خبر خوخی چی اللہ دید دا عمر زیاد کی او دا نیٹا دے اگدا کی او دا رزق دے دیر شی نو دا اللہ ندی اوی ریگی دا اللہ نا فرمانے دی پریز او سل رحمی دیو ساتھی سل رحمی دیو ساتھی. او جار آغی تفصیل ذکر کرے دا آغی تفصیل بیا ذکر کرے نو پدی ترتیب بانی سلف صالحینونا دا آیات مبارکا تفصیل نقل لے لکہ دا حضرت امام قتادہ دی ابن زید او دا سید ابن جبیر رحم اللہ دا آیات دا سے مانا کرے یمح اللہ ما یشاء من الفرائض والنوافل محو کوی اللہ چخو خیشی دا فرائضو دا نوافلونا نواغ منسوخ کیو بدلی کی ویثبتو ما یشاء فلا ینسخوہو او باقی پریزی حاغ چخو خیشی نو منسوخ کیینا و جملت الناسخ والمنسوخ عندہو فی ام الكتاب او جملت کم احکام احکامات منسوخ شوی دی او کم ناسخ دی ناٹول پوم الکتاب کی لکھ لی نو کم شے اللہ منسوخ کئی دے تو یمحو اللہ ما یشاء او دا آغی پزے باقی پریزی اگے تو یثبتو عندہو او دا غٹول منسوخ شوی خبر او اغیل چکم آیاتنا احادیث ناسخ لی نو وعندہو ام الکتاب جملت الناسخ والمنسوخ عندہو فی ام الکتاب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مد آیات او دا سے مانا کری امہ اللہ ما یشاء دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کے دا قرآن باز آیاتونا نازل شیو اللہ منسوخ کل نو دی امہ اللہ ما یشاء ندا مراد دی دی امہ اللہ ما یشاء ندا مراد دی ویثبت دا حق دی چلا اللہ خشویدنو نی بدلی وعندہو ام الكتاب یعنی جملہ تو ذالک عنده فی ام الکتاب غن کا بدل شوی دی او کنی بدلی دال اللہ طرف ام الکتاب کی. بعض سلف خدا سے مانام کرے چی امہ اللہ ما یشاء بخی اللہ حغا چی خوخی شید گناہنو دا بندگانونا لیلی گناہنو اور تماف کی چی رحمیوش او پریزی حغا چی خوخی شینو نی ماف کئی. اور حضرت اکرم رحم اللہ مانا دا سکڑی یمہ اللہ ما یشاء محو کوی اللہ پتو بے سر طول گناہنا ویثبتو او داغی پا بدلک نیکی پریزی نو دا آیات دا سے مانا شوا ان فولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ وید دی خلقو گناہنا دتو بے پا سبب پنے کو ببدلکم پنے کو بانے بے بدل کم. ابا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی یمہ اللہ ما یشاء من جا جلوہ روانویو مٹاوی اللہ چھوی غواڑی یعنی چانے ٹچراغلی مڑے کو ویثبتو اے من لم یاتی جلوہ باقی پریوی چرے چالا نیٹن دراغلی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وقول دام دے یمہ اللہ ما یشاء من الابا ویثبتو اے من الابنا لاران بڑکی گی اور آگے پھزے بچی پاتی کی نو دا محو نمراد دا مشران عمر کی دلی او دا یثبتو نمراد دا اولاد رستو پاتی کی دلی دا مختلف تاویلات دیئے کہ علماء ذکر کرے علی رضی اللہ عنہ قول لے ای بوی چی یمہ اللہ ما یشاء من القرون ویدی دا مانا لعلم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون اللہ وی گوری نسمر ممخ کے پیڑی وفات کری یمہ اللہ ما یشاء سور پیڑی پناشی ویثبتو اے ثمان شانا من بعدہم قرنا آخرین اور اس تو اللہ نوری پیڑی پیدا کری وعندہو ام الكتاب اور دا اللہ سرا غاصل کتاب دے میں گو رئی سر نور ادی بارہ کی گور روایات امراغلی چھ باز اعمال و سرا رب العالمین باز فیصلہ اغم معلق کڑی چرکدا بند داس یو کی ندا سے بھائی لکدی بارہ کی گن روایت راغلی حدیث کے راغلی دا حدیث کی ابن کثیر ذکر کرے مسند احمد حدیث تھے نبی علیہ السلام فرمائی او سڑے اللہ دا رزق نہ محروم کئی دیو گناہ دا وجنہ چیوی کی اے دا رزق کی زنی وقت او سڑے محروم شی دا گناہ دا وجنہ اوے نرد کئی تقدیر لرمگر دعا دعا گانو پزری اللہ تقدیر معلق چی یمہ اللہ ما یشاء ویثبت دے دارت کئی ولا یزید فی العمر الا البر او پا عمر کی زیادت نراولی مگر نیکی نیکی پکی زیادت راولی نو دے بارہ کی گن روایتو لے او سلفو پدی ترتیب دا آیات مبارک ترجمہ کرے میں اگر ایسرنا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ او بے شکر علی گلیو مونگا پیغمبران علیہم الصلات والسلام تان مخ کے حبیب وجعلنا لهم ازواجا وذریہ او گرزولیو مونگ داغید پار بیبیانی و اولاد وما کان لرسول او ندی صحیح و درست پار دیو رسول آیات یا بیات اند اشرات للکی غپیو معجزے سرا الا باذن اللہ مگر دا اللہ په توفیق او اجازت لکل اجل کتاب دا هر نیټه د پار لیک دے مقرر یمحو اللہ ما یشاء مٹاو وی اللہ چ خوشی و یثبت او باقی پریزی او آیات بارک انشاءاللہ تفسیر سبا و ذکر کو روحلمانی اگر روایتون جمع کری چراغین اواغ آیاتون ذکر کری چراغین دا مراد دی چی باز تقدیر چیغیت تقدیر معلق وی داغی پا باز خبرو کی محو و اثبات راجی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعنده ام الکتاب او د دی اللہ سراغا سل کتاب لے چغی کی رد و بدل نرازی و صلی اللہ تعالی پدی آیات مبارکہ سلوی اختم کی اللہ رب العزت تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا فرمائی چی اے حبیبا دا مخالفین او دشمنان د دین دیوان از دنیا کی عذاب راولم نیا خو بدا عذاب تاسو پخل مبارک استر گوانے گو رئی اوبے بھی نہیں خدا سے ضروری نہ دا کی دیشی چتا سو ددی دار فنانا دار بقا تلاڑ شئی او ددی کافر والا عذاب پخل استر گو نو گو رئی نبیاب التتاسو کا اخیرت کی عذاب و سزا گو رئی او دیکی دہا مسلمانان دا پارت سلیم دا چی مسلمانان سر باز کافر ظلمنا کئی یا پخبل منس کے بازی مسلمان پبل ظلم کئی نباز اوقات کی دناکو حید وجنی او مسلمان وئی چی ارداز ما تمنا دا چی پستر گیو گو رو داد اللہ وعدد آچ اللہ دا مظلوم مدد کئی او ظالم رانی سی خدا سے ضروری ندا چی دا مظلوم دا ظالم نیول پخل استر گو گوری فرمائی و اما نرینکا کچری اخی منگتا تا اے حبیب بعد والذی باز حغا عذاب نعدهم چمنگے ددی کافرانو مشرکانو سر وعدکو یعنی استاسو حیات مبارکی یو تاسو موجود یہ یومنگ پہ عذاب راولون پدیم من قدرت لرو آو نتوفینکا یا وفات کتالر اے حبیب آو استاسو پجوندن پدی عذاب را نولو نوی اصل کی حقیقت کی استاسو یا وزی مواردہ چی آغد اللہ دی دین رسول لی تبلیغ کول لے او حساب در رب العالمین زی مواردہ فانما علیک البلاغ بے شک پتابان اے حبیبا البلاغ تبلیغ کول لے دا حق دا قرآن و دا سنت امت تا امت تا رسول لی وعلینا الحساب او پا منگ بانے حساب دے دیو داعی دیو مومن مسلمان زمواری دی دین رسول لی باقی دی چارانی ول یا نرانی ول یا غط نغط ظالم چغڑیر ظلمون کڑی کاغت اللہ پاخر کی ہدایتم کئی نداتو لفی سلید اللہ پا اختیار کی کلیونی نلوی ظالمی مسلمانان شہیدان کی او تکلیفنو رسائی او گورا اللہ آغت ہدایت نصیب کی لقد حمزه رضی اللہ عنہ سید الشہداء و قاتل تا اللہ ایمان نصیب کرو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دل اللہ سنہ پسور غزاگانو کی مسلمانانو لتکلیف رسید لیو او بخل دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ناسیخ اللہ رست جوڑ شد اللہ تورا ندا فیصلی دا اللہ اختیار کی دی یو غٹ نغٹ کافر وی مسلمانان میں پا تکلیف کری مسلمانان بوئی چی دے اللہ رونی ہو لینا او دا اغا پا نصیب کے با اللہ ہدایت نکلے اغا تا با ایمان نصیب شی و اما نرینک کچریو خیو منگتا تبا عدواللذی بازہ عذاب نعیدو ہم چی منگے ددوی سر وعدتو ددوی سر منگا وعدتو او نتوفینکا یا وفات کو منگا تھالر فانما علیک البلاغ ننش بے شک پتاوان اے حبیب تبلیغ کلی وعلینا الحساب او بمونگا حساب دے اے الجزاء والعقوبہ زکر دو قسم اعمال خلق کڑی یا نیک اعمال کڑی نداغ حساب داغ بدلی ور کلی یا ناکار اعمال کڑی نداغ حساب دے سزا ور کل وعلینا الحساب اے الجزاء والعقوبہ اذال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی وعد اللہ اللہ دا عذاب دنیا و خیرت کی دراتلو وعدہ کرے وا ندی آیات کی داغی تفصیل ذکر کو چکچر مخوخش و قتاسل بدا عذاب و خیو او پستر کو بے اگو ریو بے وینے او کم خواہ نشوان تاسو بد دیدار فنان دار بقا تا منتقل کو او مون بستاسو دا وفات نفس بدی عذاب راود دغشان آیات در لطیرشو سورہ یونس کے اگو ری یو لسم پارکی سورہ یونس یو لسم پارکی دغشان آیات مبارک تیرشو اشپک سلویختم آیات اگو ری فرمائی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ كَشَرِيُخَيُ مُنْتَاتِ حَبِيبٌ بَعْضَ الَّذِينَ بعد ہوا عذاب نعدہم چمنگے ددی کافرانو سرواد کو نوم پدی منگ قادریو او نتوفینکا یا وفات کمنگ تالرا او استاسو پا جوندن پی عذاب رانو ولو فیلینا مرجعہم نزمنگ طرف تدی واپس کی دل دوی ال تبی رونی سما عذاب د جہنم تبی اور غرزو مو حبیبت بے او گوری ثم اللہ شہید علی ما یفعلون بیا اللہ گوا دے خبردار دے پاسو یفعلون چدوی کوی او دا شان آیات گور سورہ زخرف کی مراغلے گوری پنجوشتم پارا اسم زنی مسلمانان داوئی رمگا پسترگو نلیدل ویدہا چا دسترگو دلیدل ضروری نو چغت امام دکولو پیغمبرانو دے نماؤ تاسو کیو چیر کافر دے پسترگو بور دار سے ضروری خبر نا یو سلو اختم آیات گو رئی دسور اے زخرف بیوشتم اپارا کی سور اے زخرف رازی آیات یو سلو اختم و دو سلو اختم فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ كَچَرِ بُوزُ مُنْغَ تَعْلَرَ اے حبیب او تاسو دی دنیا نا رخصت کو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ نو بے شک مونگ ددی دشمنان و ددین لدے کافرون انتقام غستن کیو او نوری انک اللذی آو خیو مونگ تاتا عذاب وعدناهم چی مونگ وعدہ کڑی ددی کافر سرا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ نو بے شک مونگ پدویبانے قدرت و طاقت لرن کیو و چونکی دغشی سرستا سکار نشتا دغستا سو زمواری ندا ستا سو زمواری صدا فستن سک باللوی اوہی ایلیک کلکی منگولی لگوا مضبوط رونی سا حق دین چی وحی کڑی شوی دیلیک تاتا انکا علا صراط مستقیم بے شکی تے حبیبا پلا رنیغا ستا سو زمواری دالا لگدی صورت کی دا فاستمسک باللذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم دین تعبیر دا سکی فانما علیک البلاغ و اما نری انکا کچری اخی ممتاتا بعض اللذی بازح عذاب ناعدهم چمونگ ددوی سروادکو او نتوفی انکا یا وفات کتا لرے حبیب او استاسو پا حیات مبارک پکی بی عذاب رانوالو فإنما علیک البلاغو بے شک پتابان حبیب تبلیغ کولی وعلینا الحساب او پا منگبان حساب دے اولم یرو آیا دی سوچ ندکڑے انا نأتی الارضا دا چی بے شک راتلل کو منگزم کتا نن قصوها نمگڑ تیارا ولو کمیرا ولو پدی کے من اطرافها دا غار خنو دا طرف خنو دا دزم کی نام دی آیات مبارکہ کی علماء و یوسو توجیحات ذکر کری یو دادے دا اللہ دا حبیب و دا صحابہ کرام دا خیر و دا برکت دور او ایمان دا کمال مقام ترسیدل اعمال دا غی دا قرآن پاک و دا سنت سر موافق نو دا اللہ مدد دا غی سر مرگر نو رس پا رس بانی فتوحات کے دن اسلامی زمکا دے ریدا او دا کافر و پزمکا کی نمگڑ تیارات لا یو دا آیات دا مانا فتوحات کے دل اسلامی مملکت و حکومت دے رے دو او دا کفر وطن کمے دو اللہ وی دی گورینا دا اللہ دنیو یو سبب دا اولم یرو آیا سوچ ندے کڑے دی کافرو انا نعتی الارضوا دا شویشت راتلل کو منگ دیزمکی دا کافرو تا نن قصوها کمیرا ولو پا دیکی نمگڑ تیارا ولو پا دیکی من اطرافها دا اطرافو او دا غغارو دا دیزمکینا دا کافر وطنون مسلمانان قبضہ کئی اسلامی دار الحکومت پیلاوی گی خلافت پیلاوی گی او دا مبارک دورو چی ترسو یو صحابی جوندیو نفتوحات کے دن او کل نچی دغا مبارک جماعت لاردے نو بز دا غرزینا رس پرز منگ پا کمی را روانی تردی چی حال تردی زی پور رو رسے او دی نفس بنور حالتون بگڑاوی بیا با اللہ پا دی امت یو دور راولی دا حضرت امام مہدی و دیسی علیہ السلام پا دور کی بیا با طول از مکد مسلمانان دا قبضی دلان درازی یو دا آیات دا مانا را دین مقصد علماء دا ذکر کرے چی آیات ای سوچ ننے کرے راتلل کو منگزم کتا ننخسوها من اطرافها نقصان راولو نمگڑتیا او کمی راولو پا دیکی دا اطراف دا دینا برکات ختمی برکات ختمی اباد علماء کرام درے میں توجیہ دا کرے او دغم دا دی برکات و سر تعلق لرے لکا ہر قسم برکات کمی گی میں یو پاغے کے مرگ دا علماء دے وی دی گوری نا سوچی ندیکڑے انا ناتل اردوا بے شکرات للکو منگزم کی تا نن خسوها نقصان او نمگڑتیارا ودو پدیزم ککی من اطرافها دا اطراف د دین پا سبب دا وفاد دا علماؤو چه علماء وفات کی گی نظمکہ کی خیر و برکات کمی گی ذکر صحیح علماء دا انبیاء علیہ السلام وارثان لکر انبیاء علیہ السلام دتلو سر برکات بختم دل او پزمکہ کی نمگڑتیا براتلا ندارنگی دا صحیح علماء پا مرگ بانی زمکہ نمگڑی کی ذکر علماء دی کرکڑی وی موت العالم موت العالم موت العالم دا عالم مرگ دا دا عالم دا پارا مرگی او دیکی ابن کثیر دا غی بارکی ذکر کری لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مائے و قول لے اے وی خرابها بموت علمائها و فقہائها و اہل الخیر منها دزمکی خراب دل دا غی سدی مرگ دا علماء و دا فقہا و دا نیکانو او ویدیوی کسا شعر دی کرکڑی ویدی دی الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متا یمت عالم منها یمت طرف کل ارض تحیا اذا ما الغیث حل بها وین ابا عاد فی اکنافها التلفو و ازمک جوندیوی کل چراغ عالم جوندیوی او کل چی دزمکی دی یو طرف عالم وفات شو نو دغ وطن دازمک مڑا شو وی مثال اسم گره لک ازمک جوندیوی چی کل باران پی راوری گی نو که یو علاقه بانی اللہ قهت راولی باران نراوری نو آغ ازمک طول برباد شی دزرغنی کابل نی نہ یو مقصد پدی آیات مبارکہ کی دار اولم یرو آیا دئی سوچ و فکر نہ دیکھے انا ناسل ارض دا چی بے شکرات لل قوم دزم کتا نن قصها من اطرافها نمگڑ کیا راولو نقصان راولو پدی کی دا اطراف دینا علماء وفات کی گی نیکان وفات کی گی نو پزمک کے خیر و برکات ختمی گی اے ذہاب و فقہائیہا ابن امام قرطبی وی ننقصوا من اطرافہا اے ذہاب و فقہائیہا و خیار و اہلہا چکل نیکان خلق وفات کی نظمک کی نمگڑتیا رازی واللہ یحکم لا معقب لحکمہ واللہ یحکم اللہ فیصلہ کئی اللہ فیصلہ کئی دچا د مرگ او دچا د جوان دچا د صحت او دچا د بیماری دچا د عزت او دچا د ذلت لا معقب لحکمہ نشت دے سوک بدلون کے فیصلے دا اللہ لرا معاقب کا معنی دا مبدل لا مبدل لی حکمی ہی دا اللہ فی سلس و بدلو لینش یو معنی پا آیا پی مبارکہ کی داو یادائی چگو رسو فی سلو کی نکل ور پس رستو قتل کیوی نزن فی سلی ولا بدلی کی ناغا آگے کی کمی راولی آگے کی تغییر راولی نو دا اللہ فیصلے پس رستو سکتن کے نشتا لکام انسانی او فیصلو کین ور پسی بلگوری گیا دا بل پسی بلگوری ناغا فیصلے کی اغرد و بدل راولی لا معقب لحکمی دا اللہ فیصل سک رستو کو لینشی دا اللہ فیصل سک بدلو لینشی واللہ یحکم واللہ فیصل کوی لا معقب لحکمی نشتہ دے سوک بدل ان کے فیصلے دا اللہ لرا تا اللہ فیصلے نام بیالے مسلام بدلو لشی نی اولیاء کرام بدلو لشی نی مڑی جو بدلو لشی نی جوندی بدلو لشی لکہ دیرو پیغمبرانو در رشتہ دارو بارک اللہ د زلالت او د گمراہی فیصلہ کڑیوا آغا پیغمبرانو آغا فیصلہ بدل نہ کڑے شوا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ اللہ فیصلہ کوي او نشته دے سوک بدلون کے فیصلے داغ لرا وہو سریع الحساب او دا اللہ سریع الحساب دیر زر حساب کو ان کے دے دا سریع الحساب اگر دو مقصدو ندی چی مخ کدر لطیر شوی زر حساب دارے چی دا مرد پتنے لگی دا قیامت پتنے لگی چی کل رازی نو زر تر زر اللہ حساب کئی ندی کے انسانان لوئی تیارے ہو کے اسنتوی زبدان ایک عمل کم دا بکوم او مرگ بگر تلوارو کی سلو سم نشی توی زبدان ایک کار کم دا بکوم نوی جلدیو کا ور قیامت براشی سلو سم نشی یو مقصد دا سریع الحساب دار او دویم مقصد ادارے چی دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالا تر قیامت پوری دا خلق سور اختلافات دی دا سور جگڑی دی سور ظالمان دی سور مظلومان دی یروی پدی حساب بسمر وقت لگی وی وہو سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے ویم علی رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوس کرو چی دی دمر مخلوق سر با اللہ سنگ حساب ہوگی نا اور توی لکا سنگ ٹولو لرزق ورکی کچر جی دمر مخلوق لمخلوق رزق ورکول نپاغی و سور وقت لگی اول لے ورکی وقت پی نلے ار سڑی لپخل زی کے رزق ملاوی گی وی لکا سنگ چی دی ٹولو لرزق ورکی دا تی بورس ری حسابو کی و دغو مردا چی دا قیامت رز دا مالو پی اعتبار بوگ دیگی و لنڈیگی و پنزوز زرکال او رز دا پا مومن کامل مسلمان و دم رشی لکا سمر وقت کی چی فرض موز ادا کی گی پا فرض موز چی سمر وقت لگی ندا پنزوز زرکال او رز بکو مسلمان دو رشی او پا کافران و باندے با پورو پنزوز زرکالش ادام یو روایت کی راغلی چی دنی میں ورس پا مقدار با حساب کتاب ختم شی نو غرمہ دے جنتیان و جنت کیوی آو غرمہ و خیلولہ دے جہنمیان و جہنم کیوی وہو سریع الحساب آو دا اللہ دیر زر حساب تو ان کے نیت جا گو رہی سکتا و ایمان رینکا کچری اخی مغتا تے حبیب بعد الذي وإما نرينك كشر يخي ممتاتا بعد الذي بعضي حق عذاب نائدهم شمونج وعدتو دبي سرا أو نتوفينك يا وفات كتال رئي حبيب أو استاسو قجوندن قدوي عذاب رانولو فإنما عليك البلاغو بے شک پتا بانے حبیب تبلیغ کولی والین الحساب او پمونگ بانے حساب دے اولم یرو آیا دے گورینا انانا تل اردوا داشی بے شک راتلل کو مونگ دیزم کتا ننخسوها من اطرافها نمگڑ تیارا ولو کا میرا ولو پدی کی دا اطراف دینا پا سبب دا مرگ دو لماو منظور احمد شنودی رحم اللہ دا اسس وفات شو دا قادیانیت پا مقاولہ کی دا فولاد دا دیوار انتکارے وگوڑے ریولوی خدمت تی اللہ واغس پدی تو لولوی لیو مدارسو بگرزی دو اواغس خاص رضی ویغی کی دا قادیانیت دا رد ترتیب سرباغو تالیمان اللہ تربیت ورکو اولاد مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ شاگرد ناغو اخفل واقعہ ذکر کول چی شیخ وفات شو ویزراول پیش تبلیغ کولی والین الحساب او پمونگبان حساب دے اولم یرو آیات گورینا انانا تل اردوا دا چی بیشکرات للکو منگدیز مکتا ننخسوها من اطرافها نمگڑ تیارا ولو کمیرا ولو پدی کی دا اطراف دینا پسبب دمرگ دولماو منظور احمد چنوٹی رحم اللہ راو سو سوفات شو دا قادیانیت پا مقابلہ کی دا فولاد دا دیوار انتکارو گوڑے یولوی خدمت تی اللہ واو سو پدی طول لوی لوی مدارسو بگرزی دو او اغس خاص رضی ویغی کی دا قادیانیت دا رب ترتیب سرباغ و طالبان اللہ تربیت ورکول او دا دا ملا غلام اللہ حان رحمہ اللہ شاگرد ناغو اخفل واقعہ ذکر کولا چی شیخ وفات شو ویزراول پینڈائی ترادم ویو کوچوان سرسورم پیجندمی نا چگن دا عالم دے ویمات ویرا شیخ وفات شو ویرا طول شہر دا سی یتیم یتیم خکاری ایک ایک خبر با نو دو علماؤں پا مرگ غالا کٹول سشی بربادشی اللہ وی آیات کی او مانا دغوا اولم یرو آیا دی گورینا انا ناتل اروا داش راتلل کو مگدیز مکتا ننخسوها من اطرافها نمگڑ تیارا ولو کمیرا ولو پدی کدا اطراف دینا واللہ یحکم واللہ فیسلکوی لا معقب لحکمه نشت دے سوک بدل ان کے فیصل داغ لرا وہو سریع الحساب او دا اللہ دیر زر حساب کا ان کے دے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وقد مکر الذین من قبلہم او بیشک مکر کڑو حق کسانو من قبلہم چید دین مکر دی آیات مبارکہ کیم نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت تسلی اور گئی چی سمر مخکینی کافران تیر شوی دی نو دغیتول کافرو دا انبیاء علیہ السلام تا مقابلہ کی مکر کڑو اور رب العالمین دا غی دا مکر مقابلہ کی دغی کافر تا سزا ورکڑی وا وقد مکر الذین آبیشک مکر کڑی وا حق کسانو او مکر وی دا بن کبھر دا تشیف امنی بگیا میں رسو سمجھے آمان لگا تشیف امنی بس بن لگا تشریف ام جی یارس درس نہ پاس وقد مکر الذین او بیشک مکر کڑو ہا کسانو من قبلہم چد دوین مخ کیو فللہ المکر جميعا نخاس اللہ لرا سزا د مکر د ٹولا یعنی کافرانو دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام مقابلہ کی مکر کڑو او اللہ دا غی سزا ور کڑو دا مکر مانا در تمخ کی تیرا دا وی چاہتا دا چابارکی سبندو بس کول پا خفیہ طریقے سرا او دا مکر دو قسم وی یو ناکار مکر وی دا کافر کار وی او بل مکر صحیح مکر وی چاغا اللہ رب العزت دخل انبیاء علیہ الصلات والسلام د مدد د پار اختیار ای اللہ دخل انبیاء علیہ السلام د مدد د پار اختیار ای لکوی و مکروا و مکر اللہ کافرانو د انبیاء علیہ السلام د تکلیف بارک مکر کڑے و مکر اللہ او اللہ بندوبست داغی دخلاسی کرو او دا چې سمر کافر راغلی نټولو د انبیاء علیه السلام بارکی لوی لوی مکرو نکړي لکه دې پسې صورت کې وګورئ سوره ابراهیم کې چې کله دا دیار لسم پارا ختمیږي نایات شپک سلویختم وګورئ فرمائی وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال وقد مکروا مکرهم او بیشک مکر کڑو دغی کافرو مکرهم مکر ددوی دا انبیاء علیہم السلام دا تکلیف دا پارے خوفیاو پٹ 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 اللہ مکروہم او دا اللہ سر و سزا دا مکر داغوی و ان کان مکروہم اگر کو مکر داغوی لتزول منہ الجبال چزائل کی دل با داغی دو جن غرنام دور الویلی مکرونو چکر چری دی او غر بارا کی دغا مکر شوی نواب زائل کڑی وی و اللہ ور تخفل پیغمبران مضبوط کڑیو و ان کان مکروهم لتزول منه الجبال یو مانا آیات کی داوا اگر چو مکر داغوی چی زائل کی دل بداغی دا وجن غرونام او یو مانا دام وچ جبال دیده کرام بیا علیہ السلام دا مضبوط والی تشبیه دا غرون و سرور کا او دا و انکانا کی ان نافیه دے و انکانا مکروهم مونو مکر ددوی لتزول منه الجبال جزائل شوی دیوی داغی دا وجن غرونا چیغ پیغمبرانو اغی دا سی پخپل مقصد بانی استقامت و مضبوط والی سرولارو و دلتم فرمائی حبیب پریشانکی گما وقد مکر اللذین من قبلهم او دادی مسلمانانو لموئی چت دیمان او دی اسلام داوی کے نویاد ساتا میشبستا بارکی خلق اغد دین دشمنان مکر کئی وقد مکر اللذین من قبلهم او بیشک مکر کڑو هاگا کسانو چی ددوین مخکیو فللہ المکر جمیعا نخاس اللہ لرا مکر دے ٹول یعنی داد اللہ پہ اختیار کرے یعلم دا اللہ پوئی گی ما پاغ سبانی تکسب کل نفس چکیے ہر یو نفس چسکی که خیر اعمال کئی که ده شر اعمال کئی اللہ پا غیبان عالم نے نو چکل اللہ پا ہر سا عالم نے نو دا انبیاء علیہم السلام او دا حق مقابلہ کی دا کافر و مکرم دا اللہ نپٹن دے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ او زرده چی پوہ وشی کافر زرده چی دی تب پتو لگی لمن عقبت دار چی سوک دی چی شیبدائی دا پارا اخیری انجام دا کور دا آخیرت دا خیر او دا شر دا آخیرت اغا آخیری انجام دا خیر او دا شر بدا چاشی مانا دا لمن عقبت دار اے لمن السواب والعقاب فی الدار الاخرات او د دنیا و خیرت دوارو سر لگی امام قرطبی وی لمن عقبت دار اے عاقبت دار دنیا ثوابا و عقابا زرد چی کافر بپوحشی چی سوک دی چی شبائی دفارا عقبت دار اخا اغاخیری انجام دکور د دنیا چال ود ثواب انجام شی او چال د عذاب انجام بشی یا لمن عقبت دار چی سوک دے چی شبائی دا پارا آخری انجام دا کور دا آخرت چالب آخرت دا ثواب او دا اجرونو دا بدلو انجام شی او چا دا پاربا دا عقاب او دا عذاب انجام شی. ویقول الذین اوائی حق کسان کفرو چی کافری لست مرسلا نیت را لگل شوی. مشرکان نبی علیہ السلام توی لست بنبی ولا رسول وانما انت العیاذ باللہ متقول بیتند اللہ پیغمبر یا اند اللہ رسولی بلکہ اسے دزان نال عیاذ باللہ دروغ داوی کے نداغی داغ قول حکایت اللہ ذکر کی. ویقول الذین وائی حق کسان کفروچ کافری لست مرسلا نیت رالی گلی شوی تا دا اللہ پیغمبر نے او تا اللہ رالی گلی نے. قل ورتو فرمایا کفا باللہ کافی اللہ شہیدم بینی گوا پا من زما کی و بینکم او پا من ستاسو کی. اللہ کافی گوا رے چیز دا اللہ دا طرف ناتاسو تا پیغمبر کافی دے اللہ پا من زما استاسو کی گوا پس وداقت زما او دارنگی پا کذب و درو جنوال استاسو کافرو. اللہ کافی گوا دے زما پا صداقت دا اللہ حبیب فرمائی او استاسو پا درو جنوال یہ کافرو. قل کفا باللہ او فرمایا کافی دے اللہ شہیدم بینی و بینکم گوا پا من زما و بینکم او پا من ستاسو کی. و من اوہا غسو گوا دے عندہو علم الكتاب چدا غسر دے علم دے کتاب. دین یو دا مقصد جنین مراد جبریل امین علیہ السلام دے. یو قول داو ومن او حغسو گوا دے عندہو علم الكتاب چدا غسر علم د کتاب دے مراد تی جبریل علیہ السلام دے. یا ومن او حغسو گوا دی عندہو چدا غسر علم د کتاب دے یعنی دی یہود و نسواراو پا علماء کی چکم حق پرس علماء دی ناغی دی خبر گواہی کئی چیز دا اللہ پیغمبر لکو گر دی صورت کی آیات شپک دیر شم کی در تطیر شن. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ہا کسان چور کڑ دے مونگ غویت کتاب یفرحون آغی خوشحالی کوی بما پا حق کتاب انزل الیک چرا نازل کڑے شوی دے حبیب تاتا. دوی ما توجی پایات کی داو چی دین دا اہل کتابو آغا حق پرس مومنان عالمان مراد دی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا سنور صحابہ کرام. ومن واغسو گوا دی عندہو چداغوی سر علم الكتاب علم دا کتاب دے. او درے میں توجید آگا چدا من نا مراد طول مومنان دی او دا علم الكتاب نا علم دا قرآن دے. ومن واغ مومنان گواہان دی فدی خبر چیز دا اللہ رسول او زد اللہ نبیم حق مومنان گواہان دی عندہو علم الکتاب چدا غیسر علم دا قرآن پاک دے. ردی کداغ مومنان الوی فضیلت دے چاگئی مومنانم دی دا قرآن علم مرسر دے اغی دا اللہ دا حبیب دا حقانیت و صداقت گواہی ورکی. او یو سلو او حق ذات اغا گوا دے عندہو علم الكتاب چدا غسر علم دے کتاب دے چرب العالمین نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرسوار لسم نمبر دے او پا نزول کے دعا او یائم دے اولا سورہ ابراہیم مکی سورت تے نازل شہر پس دا سورہ نوحنا او دی سورت کی اللہ ترغیب ورکی مینا ورکی خپل حبیب تا پا تبلیغ کولو دا دین دا
قوم. السلام علیکم. رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا. محترم و زمون دا دکان پتہ مہی روئی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45.